Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tā kā situācija izglītības iestādēs kļūst kritiskāk, iespējams skolām jādomā par B modeļu izvēli. Šādu viedokli preses konferencē par pedagogu nodrošinājumu Latvijas skolās pauda izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Viņa skaidroja, ka attālināto mācību procesu varētu ieviest pamīšu pa dienām vai nedēļām, īpaši uzsverot, ka šāda iespēja jāapsver lielajām skolām. B modeli ministre aicina ieviest ne tikai Rīgas skolās, bet visās. Aizvadītajā piektdienā ziņots, ka COVID-19 gadījumi līdz šim konstatēti kopumā 12 mācību iestādēs, no kurām 7 ir skolas, 3 bērndārzi un 2 universitātes. No pagājušajā diennaktī atklātā kopumā 21 jaunā inficēšanās ar COVID-19 gadījumu lielākā daļa, 14, reģistrēta Rīgā. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Līdz ar to Rīgā pašlaik ir reģistrēti 162 saslimušie ar COVID-19, Daugavpilī 33, Olainas novadā 20, bet Ķekavas, Carnikavas un Alūksnes novadā saslimušo skaits nepārsniedz 5 gadījumu robežu. Tādēļ precīzs skaits netiek atklāts. Kopumā pašlaik saslimušie ar COVID-19 reģistrēti 41. Latvijas pašvaldībā. Ekonomiskās sadarbības potenciāls starp Latviju un Turciju ir liels, tomēr pat labam tas netiek pilnībā izmantots. To akcentē jaunais Latvijas vēstnieks Turcijā Pēteris Vaivars. Jo vēstīts, ka 22. septembrī valsts prezidents Egils Levits pasniedz akreditācijas vēstuli Latvijas vēstniekam Turcijā. Latvijas vēstnieks uzsver, ka jaunajā amatā viņš koncentrēsies uz Latvijas interešu atbalstītāju kontaktu tīklu veidošanu un paplašināšanu visdažādākajās Turcijas sabiedrības aprindās ar mērķi veicināt Latvijas atpazīstamību un interešu aizstāvību. Turcija saskata šīs nedēļas Eiropas Savienības samitu kā iespēju Ankaras un Briseles attiecību pārstartēšanai. Tomēr blokam ir jāpiedāvā konkrēti priekšlikumi un grafiks, lai strādātu pie ceļa kartes kopā. To šodien paziņojis Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana preses sekretārs. Ir maz ticams, ka Eiropas Savienība izpildīs draudus un noteiks Turcijai sankcijas. Ņemot vērā Ankaras aizvadītās nedēļas lēmumu, atsākt ievadu sarunas ar Grieķiju, kas tika apturēts 2016. Gadā.